український інтернет лічить головним люстерком чинності і думок незалежного громадства, так у більшості випадків ми знайдемо понтанную прагу образить, стоптать, знищить суразмовців. Далі Бог у цензурованим державним полі електронних сродків масової інформації, де влада займається тим самим супраць опозиції, оплочена ненависть принамсі не сприймається як поривання серця і виказується у більш-менш літературній формі. А тут у неофіта, який натрапив на інтернетні розборки опозиції, імгненно складається ураження про альтернативу сьогоднішній уладі, і йон, який, може бути, хотів би таку альтернативу знайти, застається сам насам со своєю переконаністю, що альтернативи нема. Здавалося б, як мало треба, каб переконати неофітов у адворотним.
Як жить, як любить, як робить? Ви слухали нове есе Сергія Дубовця з циклю «Як». Протягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Напередадні Дня волі Міністэрства юстыцыі папярэдзіла дзве апазіцыйныя партыі БНФ аб адказнасці. З папярэджання выступае і начальнік Менскай міліцыі. Заяўнікі акцій звяртаюць увагу, што прайсці да прапанаванай уладамі пляцоўкі плошчы Бангалор па вуліцы Сурганава немагчыма, бо там ідзе рамонт. Эксперты міжнароднай амністы раяць беларускім уладам увесці мараторый на смяротнае пакаранне. У Рэчыцы прайшоў аднадзённы страйк прадпрымальнікаў. На трох рынках яны спынілі працу, каб давесці, што новыя падаткі ім не пад сілу. На гэтым тыдні збіраецца выпісацца дамоў пацыентка, якой паўтара месяца таму перасадзілі сэрца. Наталя Радкевіч дала інтэрв'ю Радыё Свабода. Агнешка Рамашэўская вяртаецца на пасаду кіраўніка тэлеканалу «Белсат». Цэны на кватэры ў сталіцы знізіліся, пачалі знаходзіцца і пакупнікі. Аднапакаёвая кватэра цяпер каштуе ад 35 до 50 тысяч даляраў. Ну а зараз на чарзе перадача «Беларуская замежжа». Сённяшні выпуск прысвечаны старым і новым традыцыям у святкаванні Дня волі за мяжой. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Імпрэзы, прысвечаныя Дню волі ў беларусаў за мяжой, праходзяць цягам усяго тыдня, а то і даўжэй. Мерапрыемствы ладзяцца і на бліжэйшыя выходныя перад 25-м і пасля, калі як сёлета самы дзень свята прыпадае на працоўны дзень. Гэта ўжо сталася своеасаблівай традыцыяй, адной з многіх. Для свядомых беларусаў за мяжой Дзень волі бадай галоўнае свята. Традыцыя яго святкавання ў дыяспары складаліся цягам 10-годзяў. Традыцыйнымі сталіся ўжо прымеркаваныя да Дня волі ўрачыстыя сходы і канцэрты, беларускія набажэнствы і святочныя шэсці. І, вядома, дэманстрацыі, мітынгі, пікеты, асабліва ў сталіцах і вялікіх гарадах Амерыкі і Еўропы. Гэта ў тых краінах, дзе даўно працуюць беларускія арганізацыі, як у США. На імпрэзы звычайна запрашаюцца госці з Беларусі. Святочныя мітынгі з прамоўцамі – адна з традыцыйных неад'емных частак святкавання.
Мы гэтае свята і гэтыя традыцыі Беларускай Народнай Рэспублікі трымаем у сваіх сэрцах і годна заявляем аб тым, што Беларусь жыве і будзе жыць вечна. Жыве Беларусь!
Жыве!
Гэта запіс з мітынгу ў Нью-Йорку, дзе ў выходныя напярэдадні Дня волі 22 сакавіка адбылася святочная акцыя каля будынку ААН, прысвечаная 91-й гадавіне абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Беларускі моладзевы рух Амерыкі, адзін з арганізатараў святочных мерапрыемстваў у гэты дзень, найперш правёў гэтую акцыю, якая сталася ўжо традыцыйнай. Быў зачытаны зварот старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Іванкі Сурвілы да беларускага народу. Удзельнікі чыталі вершы і спявалі.
Трывожы пачую за краіну радзімаю жах, спомню вострую браму святую і ваякаў на грозных конях. Белы пені праносяцца коні, рвуцца ткнуцца і чашка хрыпяць. Стародавняй литовской погони
Белорусский молодежный рух Америки собрал разом молодь с Нью-Йорка, Нью-Джерси и Вашингтона на митинг. Не только из сталых активистов были те, что пришли на такую импрезу впершиню. Акция проходила под лозунгом обороны независимости Беларуси.
Живе Беларусь!
Живе!
У выходные напередодні 25 соковика святочные импрезы в Нью-Йорку организовал белорусский молодевый рух Америки Парахвіяльная рада собору святого Кирилла Туровского, у яким раніцей прошло святочное набоженство и рада белорусского музея у Нью-Йорку, якая на свято представила уже свою 16-ю выставу. Гэтым разом супольный проект с США и Эстонии разом с мастаками из Беларуси. Мастацтва супраць диктатуры. Лідер руху Алесь Вінакуру.
Эта выстава была показана уже в эстонском парламенте. Была показана German Marshall Fund of the United States. Вот и она зараз тут будет, потом поедет опять в Вашингтон. А вот наши девчонки из Вашингтона приехали.
Привитание! Живи, Беларусь!
Живи!
Активісти руху, які працюють у Нью-Йорку, Масачусетсі, Вашингтоні, у часі мітингу так само розповідали про свою діяльність.
Метою нашої організації є підтримка білоруської ідеї самої, підтримка білоруського визвольного руху, який метою своєї ставить демократизацію Білорусі, увагу Білорусі у європейські структури. Так само метою нашої організації – підтримка білоруської молоді. В'єднання і налажування добрих стосунків, як була у нас молодьовий сиродок, щоб люди не ведали, що робити, куди пойти, щоб було зябровські відносини і були якісь цікаві мероприємства, які ми от і проводимо. Ну і в рамках цього шмат чого було вже зроблено.
Традиційними для заміжної діаспори з'являються і складки з нагоди свята на білоруську справу. Але складки на підтримку білоруських незалежних сайтів – це традиція односно нова. Алесь Вінокуров.
Так само, що ми ще робимо, ми співпрацюємо з великою кількістю білоруських молодіжних організацій і таких сталих організацій, як Товариство білоруської мови, Молодий фронт, ну і шмат яких ще, і політичних, і громадських. І що ми для них робимо? Ми допомагаємо їм зайти під підтримку. Що це означає? Що ми допомагаємо їм зробити сайти, ми даємо їм безплатний хостинг, реєструємо доменні імена. І це велика справа для них, яку вони там не вельми легко можуть зробити. Диктатура може в будь-який момент, коли там ці сервери знаходяться, вони можуть відключити їх, це раз. По-друге, коли вони реєструють доменні імена там, в Білорусі, то вони так само знаходяться під контролем диктатури. А тут ми їм допомагаємо, і зараз от по цій програмі, яка вже існує 3 роки, ми підтримуємо 100 організацій, 100 веб-сайтів. Завжди, що ми робимо, ми, коли ми от такі політичні акції проводимо, ми збираємо підтримку цієї програми гроші. Так що, наприклад, я вам розповідаю, кожні 10 долярів дозволять нам оплатити одній організації, наприклад, такого як Товариство білоруської мови, на цілий год доменне ім'я. А, наприклад, 50 долярів дозволяють оплатити сервер, на якому можна утримувати 50 сайтів опозиційних. Зараз, от я ж кажу, по цій програмі шмат сайтів підтримується, так що, я думаю, що по-різному можна удільничати, можна приходити, допомагати, можна якісь гроші отвірувати.
Молодь придумывая, створая свою деятельность новые подходы и на святы, и на штудённую белорусскую працу, и в тех краинах, где склались уже сталые традиции белорусской диаспоры. А як там, где их нема, як, наприклад, в Италии? Там они створаются. Амаль 3 года тому белорусский студент Віталь Ейсман, який только-только приехал учиться у Риму, папский университет имя святого Фомы Аквинского, знайшов меня праз скайп, каб запытаться про белорусскую суполку у Италии. Тады можно было отказать только таким чином прикладно. Суполки няма, але вы можете ее створить. И так и сталося. Теперь белорусским студентам из Италии, которые шукают суайчинников, я уже смогу дать контакты белорусской суполки. Такая студентская суполка белорусов сапраўды народилась недавно и сёлета распачала новую традицию до свята Дня Воли – кветки и молитвы за белорусских героев Монтакасіна, про яких у Беларуси згадывают нечасто.
Гэта такая гордасць за беларусаў, што мы не толькі ўдзельнічалі ў асвабажэнні сваёй роднай зямлі, но і таксама ўдзельнічалі ў асвабажэнні ўсёй Еўропы, асабіста Італіі, дзе я зараз навучаюся. Гэта вельмі добрае пачуццё, якое мне ўзмацнілася, што беларусы шмат зрабілі для асвабажэння Еўропы, і мы памаліліся на гэтых могілках за нашых ваяроў, за свабоду не толькі Беларусі, но і таксама ўсёй Еўропы ад гэтай паразы фашысцкай.
Выслухайте передачу «Белорусская замежа», якую вядзе Тацяна Поклад, і працягвае яе праграму «Сюжэт з Італіі».
Белорусские студенты за мяжой на День воли ушановывают память тех белорусов, за яких отчувают гонор, яким удячные. Сёлета гэта і кветкі, і свечкі на магілы беларусаў, што ваявалі супраць фашызма ў Еўропе. Студэнты ў Італіі шанавалі памяць беларусаў з арміі генерала Уладыслава Андерса, што загінулі ў часе Другой сусветнай вайны ў баях супраць фашыстаў і пахаваныя на могілках пры Монта-Касіна, непадалёк ад Рыму. Гэтае польскае войска было сфармаванае з ліку арыштаваных і высланых жыхароў, акупаваных у 1939 годзе савецкімі войскамі ўсходніх тэрыторый тагачаснай Польшчы. Зразумела, што там былі і беларусы. Віталь распавядае.
Пасля беседы Сталіна з Андерсам, якая была ў 42-м годзе, было вырашана стварыць польскую дывізію, як называлася армія Андерса. Но яна была ў Іране, і потым з студні 44-го года яна была адпраўлена ў Італію на фронт, і з студня по травень 44-го года яны ў саставе саюзнічыцкіх брытанскіх войск пытались прарываць нямецкую абаронную лінію Густав у районе Монта-Касіно.
Монта-Касіно – гэта абацтва ордэна бенедыктынцаў, які і быў менавіта тут заснаваны. І тут у 44-м ішлі жорсткія баі. Віталь нагадаў, што няўдачай закончыліся аперацыі брытанскай, новазеландскай, аўстралійскай дывізіяў. І толькі армія Андерса у траўні пасля тыдню баю здабыла перамогу.
Із каго была создана гэта армія? Яна была создана із сильних сімей, былых воєнопленних польських, простих людей, сім'ї репресованих в основному, звісно. Там були русські, поляки, ну, в більшості там було білорусів і українців.
Віталій Ісмант каже, що ён і його сябры ведалі, що на могілках при Монта-Касіна, які лічаться польськими, пахавана шмат білорусів. Але його там чакало несподіване відкриття. Як каже сам Віталь, своєсаблівий особистий подарунок на День волі.
Люди були з усієї теперішньої Білорусі, не тільки з території Великого князя Литовського, там прозвища всі наші, менавіта білоруські. І саме для мене, що було дивне, що я знайшов свого протка, деда двоюродного брата. Це для мене був вельми великий сюрприз.
Ще двоє сябрів суполки знайшли при Монта-Касіна могили своїх дзядоў. Андрусь, які вучыцца ў тым жа універсітэце ў Анжелікуме, у адрозненні ад сяброў семінарыст. Вольнага часу ў яго зусім не шмат. Але ён расказаў мне, што сапраўды цешыцца, што змог паехаць у Монта-Касіна напярэдадні Дня волі.
Мне здаецца, што большасць, канешне, там беларусаў ляжыць пахавана. Родзічаў, можа, не ведаю, ці казаць, на жаль, але не знайшоў, у адрозненні ад Віталіка, якому ўдалося. Але шмат пісаў, нават я не толькі чытаў, але пісаў таксама працу на конт арміі Андерса. І ў гародні ў нашай парафіі грэка-каталіцкай жыве жанчына, бацька, якой там пахаваны. Калі глядзець на прозвішчы, на месцы, адкуль паходзяць гэтыя солдаты, то все ж таки отчувается, что там вельми-вельми шмат белорусов. Но сегодня я вельми шмат ведаю с такими прозвищами, принамсі своих новоцебров.
Еще одна традиция, подтриманная белорусскими студентами у Риме и ранее, в попередние годы, зрешты, як у інших країнах Европы и Америки, белорусское набаженство в самый день воли. Все лето застается непорушной. Андрусь.
Далучыцца правесці гэта менавіта з беларусамі, але вельмі вельмі важна, каб заўсёды гэтыя вось такія святы падзеі былі разам з Богам. Калі гэта будзе заўсёды разумна і заўсёды будзе мець нейкі свой плён.
Так кажа Андрусь, які цяпер вучыцца ў Рыме. Нагадаю, што перадачу «Беларуская замежжа» вы заўсёды зможаце знайсці на сайце свабода.орг. Са мной, аўтарам, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Расказаць пра свой дзень волі мы запрашаем і нашых слухачоў.
Мой дзень волі. Як вы адзначылі дзень волі 25 сакавіка? Што гэты дзень азначае для вас? Раскажыце, прышліце фота, відэа, станьце аўтарам свабоды. Наш тэлефон у Менску 266-39-52. Электронны адрас знойдзеце ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Прызы – кнігі бібліятэкі свабоды.